Азатлык радиосы сөйлебүген 25 сентябрь жымға күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстанда құрбанға сарықлар жетішмегенге Шуаштан, Самар, Оренбург һәм башқа өлкәләрдән дә китергәннәр. Мәскәүләр крешін мәсәләсен күпірді. Петров бәйрәме турында Геннадий Макаров фикері белән таныштыруны дәвам итәрбез. Кайбер ханым татарлар құрбанны ватаннан читтә билгеләргә мәҗбүр. Аларның фикерләрен ишетербез. Тапшыруыбыз ахырында Төркиядә Кырым татар яңалыклары булачак. Төркиядә яшәүче кайбер кырым татарлар гаетне Кырымга кайтып каршы алды, анда корбан чалды һәм итне кардәшләренә таратты. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
25 сентябрьдә Ак мәчеттә Җәмиг мәчетен төзү башлау АТР телеканалы операторын тоткарлау белән башланды. Бу чарада барсы да Русиядә оештырылган, кешеләрне тикшереп керткәннәр, полиция кул сумкаларын ачтырып караган, Кырым түрәләре вакытында килмәгәнгә халыкны бер сәгатькә көттергәннәр. Ак мәчетләр полициянең бу гамәлләренә нигә безне тикшерергә без террорчылар мин дип ризасызлык белдергән. АТР телеканалы хәбәрчесен тоткарлау бу чараның иң күңелсез вакыйгасы булган. Аны полиция бүлегенә алып китеп бер кадәр тутка җибәргәннәр. Әлеге хәлгә Кырым рәсмиләре комментар бирмәй. Украина илчелеге Казахстанның мәктәп нәшриятында басылган дәреслекләрдә Кырымны Русияның субъекты итеп күрсәткән өчен Казахстан тышкы эшләр министрлыгына протест нотасы белдерде. Бу хакта Украина илчелеге сайтында язылган. Украина ягы фикеренә күрә, Кырымны Русияның бер өлеше итеп күрсәтү халыкара җәмәгатьчелек һәм Казахстан җитәкчелегенең берничә тапкыр Украинаны бөтенлегенә теләктәшлек белдерүенә дә каршы килә. Украина ягы Казахстанның тышкы эшләр министрлыгы һәм мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп, әлеге дәреслекләрне җыеп алырга чакыра. Казахстан мәгариф министрлыгы Украина ягыннан мөрәҗәгать алганлыгын раслады дип яза РБК. Министрлык әлегә мәктәп чыгарган дәреслекләр тикшерелә дип белдергән. Русиядә мәгариф хезмәткәрләренең протест чаралары үтәчәк. Протест чараларында мәгарифкә биреләсе акчаларны кыскартмау, укытучыларны киметмәү таләбе куелачак. Протест Русияның 12 төбәгендә узачак дип хәбәр ителә. Төрле чаралар вакытында мәгариф бюджетын яңадан карау һәм хезмәт хакларын арттыру, мәктәпләр һәм югары уку йортларын юкка чыгаруга этәргән икътисади күрсәткечләрдән баш тарту, мәгариф һәм тәрбиянең икътисадка караганда өстен икәнлегенә басым ясау теләпләре куелачак. Эффективлыкка нигезләнгән килешүләр барып чыкмаячак, мәгарифкә бухгалтерлар күзлегеннән карау илнең киләчәген юк итә, сыйфатлы һәм түләүсез укуга җитәрлек акча булсын, әлеге шигарьләр компанияның төп тәләпләре. Мәскәүдә 27 сентябрьдә һөнәр берлекләренең төбәк-ара компаниясе башлана. Анда мәгарифкә биреләсе акчаны кыскартмау таләбе куелачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Корбан гаетенең бу 2-нче көне корбан чалу өчен Татарстанның үзендә генә үстерелгән сарыклар тәкәләр җитешми. Гомумән авыл хуҗалыгының бу тармагы республикада үсеш алмаган, аңа игътибар юк диярлек. Казанның Киров районындагы Рамазан мәчете каршында да шул тирәдә яшәүчеләрне корбан маллары белән тәэмин итү урыны сарыкларның бер өлешен башка республикадан аерым алганда Чуашстанның Шыгырдан авылыннан китергәннәр. Бу хакта Азатлыкка әлеге мәчетнең имамы Солтан хәзрәт Морадинов белдерде.
Төрле сәбәпләр Усланнан бар, Балтачтан бар, Кукмарадан бар, анарасын Рәсәйдән бар, безнең Чувашиядан бар, Шыгырданнан бар, төрлесе бар.
Күбрәк шәхси хуҗалыклар килә торгандыр инде.
Әйе, шулай.
Ә менә сез үзегез шушы гомен сарык асрауны татар халкының борынгыдан килгән, элегелектән килгән гореф-гадәте дип исәплисезме, традициясе дип исәплисезме?
Ул замана таләпләре дип әйтер идем. Чөнки сарык ул татарларга гына хас түгел, ул бөтен халыкларга хас. Теге сарыкны сорау, чөнки сарык ул җинне дә бирә торган, итне дә бирә торган, аның тиреннән, аның шулык теге бияли булсын, анда киим булсын, эске киим, кушкы киим ясый торган булалар. Шуан Кырайынды тегімінда залмана талапләрі деп әйтіредім.
Дейді Қазанның Рамазан мәйшті имамы Султан Хазірет Мұрадимов. Қырбан ғайт алдымдан ғына яңадан 5 жылға сайланған Татарстанның Ақсубай районы башлығы Камир Ғилманов та өзлерінде малларының бір әлішінің шеттен кетірілгенлігін әйті.
Қырбан чалушы арта, біз енді міне қазіргі вақытта сары жетмәліктен бірнеше семінні ферма аштық деген сарықлар. 100 баш, 200 башлықты бір 6-7 ұнында сарық үстіреміз, өзімізде міне шу сарықтар да жетмей қазір. Күп асырайбы сарықлар, күп чалғандықтан міне хәр жүрт десеңдер, сирек жүрт чалмайтырғандыр енді қырбан міне мұсылмандарда. Қырбан бік күп чалалар, міне мені қазірет білен бүгін абеккер қазір шыраштым, өзімде шалдым бетінді қырбан. Бүтініміз біздің мұна, бүтін семья дейін деген көп, бұратлар да, балар да бүтіні сейінді біне, біз жылда шалабыз деген көп. Ек олғандарда міне шылай, қазірет енді бірнеке группыға бөлінгенлер оқушылар, үлгірер мейлер міне, кеніміздің міне шылай, ерелер оқып ендалар, міне көп, елға қарағанда, аның әйті өгінші бұл бір мәвір көп чалушылар дей.
Әміне бұ жетмеген сарықларыны бірер жерден кетіресіз ме, Русияның башқа түбәкілеріне?
Біз бар балалар, біздің бетті мұна қайттылар, Самар яғынан да, алып қайтты Оренбург яғынан да сарықлар, машиналардан да қайттылар, көп не, өзімізде де бетінде айтам, ақырға таба сарықтың санарта бара.
Міне бұ тігі, әлікі уақытта, міне әлікі колхозлар уақытында шундай тігі сарық фермалары бар еді, хужалықларының зур сарық фермалары.
Міне бізде де бар, қазір бізде де бар. Міне бізде андай хужа алты, міне жирек дейкен, жирек хужалықта қазір не бар, оны сарық бар.
Міне
бұ... Колхоздардан әзірек бақыт аталар, но шуға бар айымды, шының саны шуға келіп етері скоры дейді өлемін.
Олар бірер түрлі сарық тұтушы фермалар, хужалықлар бірер түрлі ауыл хужалығы министрлігінен хүкім Әметтен тошламалар олар мы бірәттір?
Біздің мәне әчесі алдылар, нелер, миллион да бір әріз алдылар, тізіген әчі мәне бұ, сарықтықтар әчен алдылар, ұрман, дейді да әйін әсі, бачығы да алды білен мінаның бірсі, бір әл алды пионердан, бірсі таң қойанды мәне, біздің үш кіші алдылар сарық мәне, дақыр еларда.
Неше кесәплейсіз бұ, ғыммен сарық ұршет ту хөкүмәттән яхшырак финансланырга тиеш дип исәпләмисезме?
Менә Райда фәнди мин уйлардым шулай дип әйтте. Менә аны янын алсыннар иде, тирисен алсыннар иде, лек вакытта кебек. Сарык белән кызысын алар күп кеше, сарык менә выгытны да була ул. Менә әле хамма митаны янын шитәгә җиеп бирүче юк. Менә күп мәргә әйтәбез инде, җиеп җиеп күп мәргә әйтәбез. Менә үзебездә пакан дишкәтүче юк, централизован җиеп юк. Менә бар жиючылар, сирек кене стадиялар аны. Аны тиресе битінде әрі мұна. Тире әдекі біт ол тире, шынды халқы дәріде. Хүкімет дәрізесіне күтерге керек мұна. Еніш кәтті бойынша, мұна біздің өзіміз дәл шыға Татарстан дайынды көбір әға шыға. Мұна құқмырда бар ол, мен күп болдым анда, өзім тарадым. Мұна шындыларыны, мұна мен өйдеп тұрам, өзім дәл болдырғамы дейіп, мұна біздер өйләнші ұйлап барамыз, құқмырға барып қайттық шың үшін енді біз жинау. Енді мұна тиріні нечек болса пайдаланырға дейіп, тұру, мұна ауыр бойынша үш қалып барамыз енді біз. Сызаның өзімізді де янына бір әнесе табырғыз дейіп өлеп зәрімі. Қызықсыңған біздің мұна предпринимателер бараның білән.
Сарық үршіту ол татар халқының іліктен келген ғұрыпға дәті ме?
Ол енді міне әйтек дин күтіне бар, шының қайдар бетінде сарық шалынған, ол сарық шалу бік күптен келе бетін, ғырып көрдетлер біздің. Әлі 10 елтамын азат мұж бен, жүмді әдіңіз ашы елім. Қазыңыз енді бір 8 жылдыр енді мен аны қапқаным жүк, қалбасы, ашағаным жүк. Шына кебек менің көліктер бік күт, міне күшіклер енді өзіміздің әйтек енді міне татар, міне ислам дінінде бетінде осыңыз ашау жүк. Шына үшін бітен кебет тіге халал продукт алып ашау кетті бетінде қазір. Мына кибетлердә, һәр кибетте халал продукты бар бит инде. Сарыктан, тавыктан булмасын тиге, нидә дә машина суйган түгел. Шуның белән менә без инде шуңа барганлыктан, менә ул үзебездә районда күреп, кемдер китереп, менә харкафлар бар безнең шти башлар күрке халал белән генә. Дуңгыз кертне без инде күп ниләрдә дуңгыз юк. Шуның белән инде без шуңа барабыз, ул сарыктың кирәге дә кирәге инде. Аңа сарыксыз без вообще менә дигән кинне ашылып итенде безнең яратабыз бәлешләр, яратабыз дейді енді матурашылар, алар бетен мен ашу сарықтан да, мәзеттіліктен ғана болалар біздің.
Дұңғызны тілгі алғаш мен сұрысым келейді. Ғыммен зұр иқтибар беріле дұңғыз комплексларына Татарстанда. Мұңарға мен әсәбәтігіз не шекірек?
Ну, енді мұна шәкірлерге бетенді колбаса, білән сілязын енді, колбаса да, мәсіне продукты, түскішлеріне бетенді, ол қас, анашылар. Татар ауларында біздің дұңғызлар қалмады бет, біз аны виски бітірдік енді, юк қазір.
Юк, комплексларыны қай уақытта тізіп қоялар?
Юк, комплекстар бізде юк, бітті, дұңғызларының комплексін аттық біз, бітті. Міне, Чуваш ауларында қалды, өздерінде семені фермалар бар, дұңғыз асырайлар мен ашылай юк, Чуваш ауларында, Рус ауларында, Татар ауларында дұңғыз юк біздің бүркәне қазір. Олар бітті қазір, аларын енді халық та яратмады. Ол енді дұрыс тәтігілдір, татар халқы бетінде дұңғыз қарағы яратмай бетінде, бары бір тіге.
Әлікі уақыт вакытта һәр бер гаиләдә сарыклар иде, һәм шушы айрым бер шәхси хуҗалыкларда гына түгел, капкасын ачып җибәреп, унар, уникшәр сарыгын көтүгә чыгарып җибәрә иде.
Аксубайга кисәң, монда бөтен булы сарык тулы Аксубайда. Аксубайның үзендә, авылларда инде сарыкның анда чамасы юк, сарык күп бит. Берсендә мин белән менә барып кайттым, үзем сарык 30-ны тота, икесен сатып алдым мин ардан. Сарыкның саны күбәйде бездә, элеккеге вакытка караганда хәзер. Халык күп тота сарык.
Диде Аксубай районы башлыгы Камил Гылманов. Корбан бәйрәмендә мусульманнар 3 көн корбан чала, Казанда бәйләр узган ел белән чагыштырганда арткан, 2014 елда бер сарык өчен 6000 сум сораган булсалар, быел бәйләр гадәттә 7000-дән башлана.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киевның Ислам мәдәни үзәгендә узган корбан гаетендә башка милләтләр белән бергә ватаннан читтә яшәргә мәҗбүр булган кырым татарлар да катнашты. Алар арасында мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев тә бар иде. Чубаров былай диде:
Это уже второй Курбан Байрам, который я, к великому сожалению, вынужден отмечать и молиться за пределами Крыма. Я сегодня в беседе со своими единоверцами говорил о том, что Аллах не изменен своей милости, и даже тогда, когда Он посылает нам испытания, через них мы получаем милость. Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что на ближайшее время мы снова, все мусульмане, соберемся в Крыму, все, кто связан с Крымом, кто родился, кто жил там. И, разумеется, от этого наша радость, и от Ураза Байрам, и Курбан Байрам будет, ну, намного такой большей, поскольку, как бы там ни было, человек, он по-своему слаб, и сегодня вместе с радостью я испытываю некоторую такую, знаете, горечь. Горечь от того, что на нашей земле чужие. И мы воспринимаем это все посланное нам. Мы делаем все, чтобы земля наша вновь стала чистую. И мы через это будем сильными. И вот в этом есть милость Аллаха.
Диде Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров. Мәҗлес вәкиле Искәндәр Бариев та бәйрәмне Кырымнан читтә каршы алды.
В прошлом году этот праздник я отмечал дома и в кругу своей большой семьи, с родителями супруги, со всеми близкими. Но получилось так, что этот праздник в этом году мне приходится отпраздновать здесь, в Киеве, далеко от своей родины, далеко от своих близких. Ну, слава Всевышнему, что сейчас семья моя здесь, я имею в виду супругу и моих детей. Поэтому я всей души поздравляю с праздником.
Диде Кырым Татар Милли Мәҗлесе вәкиле Искәндәр Бариев. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кырым татарлары яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Хәзер Төркиядә яшәүче кырым татарлары хәбәрләренә тукталабыз. Төркиядә яшәүче кайбер кырым татарлар гаетне Кырымга кайтып каршы алды, анда корбан чалды һәм итне кардәшләренә таратты. Истанбулның Чатолжа районында яшәүче кырым татарларының җыены узды, рәис сайланды. Лондонда совет елларында язылган агымдагы вакыйгалар хроникасы дигитальләштерелгән версиясе тәкъдим ителде. Ул хроникада Мустафа Җәмировның совет төрмәләрендә утыруы да яктыртылган. Кырым татарларының милли көрәш хакында да хәбәрләр бар. Мухан башка яңалыклар белән Төркиядә кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Бөтен дөньядагы мусульманнар мөбарәк Курбан байрамын кечерәләр. Бездә радио динеячеләребезнең җөмле мусульманнарын мөбарәк Курбан байрамларын хәйрлайбыз. Әлбәттә, бу байрамда иң бөек фаҗия, иң бөек үзүнтү мусульманнар өчен Меккәдә, Минада шайтан ташта екенде олган фаҗия. Бу фаҗияда да өлгәннәргә Аллаһтан рәхмәт тилейбез. Түркиядәге Кырым татарлары да Курбан байрамларын кечерәләр. Түркия үкүмәте рәсми буларак Төркиядә 4 көн олган Курбан байрамы татилен бу сене пазартеси ве салыга ве чаршамба ярым күн олган арифе күннәрендә рәсми татил итте. Бу сәбәптән Төркиядә яшаган мусульманнар, чалышканнар, үкүмәт эшләрендә чалышканнар бу сене Курбан байрамын 9 көн буенча кечерләр. Бөлелекнән дә Төркиядә курбаннарыбызны Кырымда кардашларыбызның янында сояйык кампаниясын алып барган Түркиядәге Кырым татар тәшкилатлары да рәхәтлек белән бу татилдән, бу фырсаттан файдаланып, курбаннарын кесмәк өчен Kırım'a gittiler ve İzmir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Nuran Çağatay, Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Hanım Orak ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin diğer Kırım Tatar Cemiyetlerinin Sakarya ve başka Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri Kırım'a getip Kırım'ın çeşitli yerlerinde kurbanlarını soydurup bu kurban etlerin öz kardeşlerinden, Kırım'da yaşayan kardeşlerinden paylaştılar. Ötken Ramazan bayramında Ukrayna hükümetinin çıkarganı bir ukaz, bir kararname neticesinde Türkiye'den ketken Kırım Tatar teşkilatlarının veya sıradan grajdanlar Kherson'dan ruhsat alıp Kırım'a ket almagan ediler. Buga Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları kattı narazılık gösterip itiraz bildirip Ukrayna hükümetine, Ukrayna elçiliklerine müracaat etken ediler ve Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Şurası Nazası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve diğer yetkililer buga için gerekli teşebbüslerini geçirgendirlediler. Bu seneki Kurban Bayramı ziyaretleri aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım'a Ukrayna tarafından serbest ticaret için ketken ticaret kamaslarına yapkanı ticari ambargoga denk geldi. Lakin bu sefer ketken Kırım Tatar teşkilatlarının yetkilileri ya da sıradan Türk vatandaşları Kırım'a bu sefer problemasız Ukrayna tarafından, Kherson tarafından kirebildiler. Elbette Kırım'da kurbanlarımızın soydurayıp kampanyası 1991 senesinden beri İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Emel Kırım Vakfı Emel Dergisi tarafından birinci kere tertip edilgen idi ve böyle bir anane başlatılgan idi. Buna bu anane 1991 senesinden beri toktamay devam etti ve her sene bu kurbanlarımızı Kırım'da soyduray kampanyasına Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları ve başka Kırım'a destek vergen başka hayırseverler de iştirak ettiler. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin merkezlerinde de çeşitli şehirlerdeki merkezlerde de bayramın ikinci günü ve üçüncü günlerde cemiyet merkezlerinde de bayramlaşmalar geçirildi. Ötken hafta sonu da İstanbul yakınlarındaki Çatalca kasabasındaki Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nin sıradaki umum siyezdi geçirildi. Bu siyezde, bu konferansiyada, kongreste Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberliğine yapılgan saylarlar neticesinde gayrıdan evvelki reis Erol Taylan saylandı. Şunu da hatırlatayım ki Çatalca Kırım Tatar tarihinde mühim bir yer tutar. Çatalca'nın hem içerisinde, kasabanın içerisinde hem de İzzettin köyünde ve hemen oga yakın olgan komşu kasabada Sazlıbosna köyünde çok sayıda Kırım Tatarı yaşay. Aynı zamanda Çatalca'nın Subaşı köyünde Kırım Tatar hanlarının ve hanlık ailesinin kabirleri ve bu zamandan kalgan bir çeşme, hamam ve cami olganında kaydeteyik. Ötken hafta 16 sentyabr günü İngiltere'nin payitahtı London'da mühim bir faaliyet var idi. Bu faaliyetini Pushkin House degen teşkilat alıp vardı. Bu teşkilat uzun senelerdir Sovyetler Birliği'nde 1968'den 1972 senelerine kadar neşretilgen bir grup aktivistin, dissidentin bu naşirliğin yapkanı Samizdat Neşriyat'ın endi dijital varyantın hazırlav meselesi üstünde çalışaydı. Mına bu hazırlav tamamlandı. Bunun resmi açılışı yapıldı. Aynı zamanda da bunun alakalı olarak da bir konferansiya geçirildi. London'da Pushkin House tarafından elektronik şeklinde varyantı hazırlangan ve internetke koyulgan bu Samizdat'ın neşriyatının resmi adı Rusçası Kronika Tekutsih Sovuti, İngilizce adı da Chronicle of Current Events eda. Mına bu neşrinin bütün sayıları tolu kolemin elektronik varyant olarak hazırlandı. Bu cümleden de aynı zamanda bunun açılışıyla alakalı olarak da bir konferansiya tertip edildi London'da. bu konferansiyanı John Crawford alıp vardı. Gene bu konferansiyaya Emel Kırım Vakfı'nın Londra temsilcisi Melek Maksutoğlu, tanınmış insan hak hukukları savunucusu, disident, jurnalist Alexander Padrabinyek ve Glasgow Üniversitesi'nin hocası Martin Dewhurst iştirak etti. Aynı zamanda bu açılışa London'da yaşayan çeşitli Kırım Tatarlar iştirak etti. Konferans zamanında da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin yollaganı Büyük Mustafa Aga Abdülcemil Kırım oğlunun Kırım Tatar halkının liderinin büyük boy resmi de konferans zalına konuldu. Çünkü bu Chronicle Current Events'ın pek çok sanında Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırım oğlunun Sovyet türmelerindeki yaşaganları ve bunun sütları hakkında da ken informasyalar var. Bu samizdatlarda da Kırım Tatarların hemen her sanında da Kırım Tatarları hakkında da, Kırım Tatarlarının milli kureşleri hakkında da haberler var. Bu hafta dünyaya belli Kırım Tatarlarının iki mühim medeni şahsiyetinin ölgen seneleri de, ölgen yıl dönümleri de. Bunlardan birincisi elbette 22 sentyabrde London'da rahmetli olgan Kırım Tatar yazıcısı, aynı zamanda Türk edebiyatının da pek mühim bir ögde kelgen yazıcılarından olgan Cengiz Dağcı'nın 4. vefat yıl dönümü ede. Malum olganı gibi Cengiz Dağcı 22 sentyabrde London'da rahmetli olsa da Türkiye'nin Emel Kırım Vakfı'nın teşebbüslerinden cenazesi Londra'dan getirilip Kırım'a onun pek sevgeni Kızıltaş'a defin edilgen ede. Buna onun 4. senesi ede. Hemen ondan 2 gün sonra da 24 sentyabr Kırım Tatarlarının gene dünyaya belli şahsiyeti, terbiyecisi, jurnalisti, fikir adamı, ulu kartbabaları İsmail Bey Gaspıralı'nın vefatının 101. senesiydi. Ötken sene malum olganı gibi İsmail Bey Gaspıralı'nın 100. vefat senesi dolayısıyla Türkiye'de pek çok konferansiyalar, toplaşımlar geçirilgen ede. Buna İsmail Gaspıralı'nın vefatının 101. senesi dolayısıyla bu hafta bütün bayram tatili olması münasebetinin yapılacak hatırlavlar gelecek hafta yapılacak. Bu cümleden 1 Oktyabr günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin talebeleri İsmail Gaspıralı hakkında bir toplaşı geçirecekler.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zefer Koratay buldu.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Qozonda kreashin madaniyatiga bag'ishlangan fanni seminar o'zuvi turunda Ozodlik kechagi topshiruvda siylagan edi. Moskva bilgichi Petrov bayramining sabantoyga aylanib boruvi turunda oshinib siylasa, Tatariston kreashinlar Petrovda din ahllarining qatnashuvini qo'rishishiga, Shihabiddin Majaniy ismidagi tarix institutining kreashin tatarlari ham nig'aybatlar tarixini ham madaniyatini iranu yuzaga fanni xizmatkari Gennadiy Makarov bilan haligi bayram turunda siylashuvni davom etamiz.
Menimcha Onda bayramlarda belki dinin ezerek buluğu hayırlık bulur. Şimdi Müslüman atributikasın satkan ne gibi bu satışlar kilo bu bilgiliydi onay kurulmuş değil. Etik sabah tuyga kilip onda etik Budizm, Hristiyan onda İslam айбирлери сатып турушулар булырга мүмкин. Ну, мен ойлойм, мындай байрамдарга балки дин ахилларынын унак болуп келүү айбат, а лакин айрым чыгышлар жасоо балки керек да турулдур. Чынки тип мындай байрамдардын тип идеясы дин менен байланыштуу түгел. Сангат, маданият байрамы биздин инде мына тип жамгыят ул Татарстан Республикасының керешін жамғияты бар. Ол тіп тек мұны жамғият енді. Аннары бұл жамғиятының Türlü rayonlarda bölükçeleri var. Etik, Mamadış rayonu, Alabuğa rayonu, Kukmara rayonu, hem başka kutlarda da var. Bizim asambleyde 30'dan artık türlü cemdiyet var arasında kreşin cemdiyeti de işlep geliyor. Etnik tradisyelerini saklau, ol gümümen Tatarların da, Rusların da, başka halkların da milli tamırların nıgıtu şarası bulup dura. O bir kreşin düşüncesi seyahatçiler bir türlü anlasa halk bütün başka türlü şey anlayır. Üzlerinin bile jirli tradisyelerin üzüytüp hissetu bilen anlata halk. Çünkü kreşinlerde bir dik türlü her bir tebekte üzünce jirliler, üzlerince kiyineler, Татар милләте белән бәйләгән әйберләр дә шулай ук бик күп. Менә әйтик, читтә яши торган керешеннәр күбесе тел начар, бик начар белә. Ә менә Татарстанда яшәүче керешеннәр телләрен ярышырмы әйбәт белә. Бу әлбәттә менә бу татарлар белән гомуми бер мәдәни кырда яшәүнең нәтиҗәсе бу дип уйлыйм. Керәшеннәрне керәшен итеп язырга кирәк. Ә шул ук вакытта бу керәшеннәр исәбе гомум татар исәбенә дә керсен. Чөнки без бит беләсебез килә, кайсы төбәктә күпме керәшен яши. Чөнки аларның мәдәни ихтыяҗлары бар, аларга укытырга кирәк. Алар белән менә бу традицияларны саклау буенча эшләргә кирәк. Әгәр дә без белсәк ул санны, әлбәттә, безнең гомуми мәдәниятебез өчен бик зур булышлык булыр иде. Инде сез керәшен түгел, татар дип язылыгыз дип йөрүчеләр, алар проблеманы төптән аңлап бетермәүчеләр. Керәшеннәр беркайчан да үзләрен аермый, шул ук вакытта үзләренең чын исәбендә белергә тели. Әйтерим, Мәскәүдә дә төрлечә уйлаучылар бар, чөнки Мәскәү бер тапкыр бер төрле әйтә, икенче тапкыр икенче төрле әйтә, анда төрле шулай ук сәяси агымнар бар. Инде Рәис Сөләйманов безнең бу җыелышка килеп үз фикерләрен әйтә икән, әйтсен, күренеп тора, күпчелек халык барыбер үз фикерендә тагы да ныгый төшә. Чөнки күренеп тора инде. Татар белән бәйле булмаган, татар йогынтысы булмаган читтәге керәшен авыллары инде онытып бетерә язды туган телләрен. Ә бу да татарның гаебе түгел, Мәскәүнең гаебе беренче чиратта. Монда Татарстанда без әлбәттә рәхмәтле генә туган телебездә рәхәтләнеп сөйләшәбез, балаларга җырларыбызны, көйләребезне, йолаларыбызны өйрәтә алабыз.
Диде Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институтының Керәшен татарлары һәм Ныгайбәкләр тарихы һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге фәнни хезмәткәре Геннадий Макаров. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.